Nebūs.
Kāda atšķirība?
Tu gribēji teikt kādu, vai ne?
Kaldi?
Tu gribēji teikt kaut ko citu, bet nokautrējies, vai ne?
Nē.
Ļoti labi, jo mēs neesam...
A, ko tu gribēji teikt? Klasē. Kāda starba?
Kāda šķirba? Bet kāda šķirba? Tas jau nav rupšs.
Tas jau nav. Tu jau pat savā galvā izdomā, ka viss sēdēts ir šķirbas.
Jā, tas ir tavs šovinistiskās smadzenes, kas te kaut ko tiešām... Nu, es nekad nebiju par to tā aizdomājies, tagad Uldis man sačkrēšo teikt.
Nu, šis nav labs sākums.
Man likās durvi šķirba. Pagad mēs vierakstām?
Jā, mēs visu laiku rakstām. Rakstām.
Īties, ināties.
Jā, to es arī zinu, bet es vienmēr man jāpadomā.
Tur nav pamācības, kas ir tālāk, bet man telefonā ir šortkatiņš, kur uzrakstot īt, viņš pats uztais to garo īt, īties, ināties, lai nebūtu jāreka. Vēl man ir šortkatiņš uz grupas astronautu nosaukumu, jo tur ar tiem apostrofiem cik noņemšanās.
Jā,
derētu ietaupīto laiku.
Nu, šeit pavadu ar jums. Jā, bet vispār mēs esam... Sestās epizodes priekšvakarā, tā teikt, un mums ir jāizmet miskastē viss iepriekš ierakstītais. Kāpēc? Jo. Tāpēc, ka mēs aizmirsām
vienu... Es neiebilstu, bet kāpēc?
Jā, mēs aizmirsām vienu būtisku lietu, ko dara visi labi podkāsteri. Vienmēr saka, spied subscribe, abonē.
Liec like.
Jā.
Spied patīk.
Komentē.
Jā, nav brīnums, ka... Nu, Nē, kaut gan mūsu...
Ka neviens nelaiko.
Neviens nelaiko. Nē, bet tiešām ir jāpasaka, lai cilvēki spiež subscribe un varbūt vēl nav par vēlu.
Abonēt.
Abonējiet šo podcastu, lai gan kādi jēga to teikt, jo cilvēks taču nedzird.
Varbūt viņš netīšā.
Nu kā viņš jau var uzspiest. Es speciāli dažkārt neabonēju, tāpēc, ka man nepatīk, ka Spotify vai kāds cits rad, nu, tā kā izmanto mans izvēles algoritmam.
Varbūt kāds šitajā boomboxā skaļ klausās mūsu podcastu, tad citi dzird. Nu, tramvajā.
Jā, abonējiet noliktavu.
Jā, nemēģiniet apčakrēt sistēmu.
Turpinām ar...
Ar to, kas mēs esam.
Ar to, kas mēs esam. Elīna Geida.
Čau.
Uldis Ziediņš.
Čau.
Jānis Kronis.
Čau.
Jā, sajauts kurš.
Jā. Pagājušajā reizē mēs bijām nomainījuši mazliet mūsu formātu un runājām tikai par patīkamām lietām. Šoreiz esam atpakaļ negāciju tajā zaņķī un runāsim par lietām, kas sāp. Nu, sāksim ar to. Elīna, vai tev kaut kas sāp?
Man ir sāpe. Es visu laiku domāju, kas ir mani sāpe, bet es biju atcerējos, ka es viņu izdomāju jau īstenībā sen. Nevis sen, bet pirms kādas nedēļas.
Tad nav īsa sāpe, jo tu viņu izdomāji.
Nē, es izdomāju, ka tā varētu būt mana sāpe šodien, bet tā man sāpe jau kādu laiku.
Labi, stāsti.
Jo es atsāku vēlreiz skatīties tādu ārzemju seriālu, ko sauc Curb Your Enthusiasm. Es nezinu, kāds ir latviešu tulkojums.
Ierobežo savu entuziasmu, man liekas tā.
Tā ir arī
labi. Tā ir diezgan tās leģendārs.
Jā, tur ir Larijs Deivids, viens no Seinfeld vedotājiem, un arī visi, kas man patīk un kāpēc skatos, ir tāpēc, ka visi dialogi ir improvizēti.
Un no turienes nāk tās slavenā tas meldiņš, tur, kur liek tās titrus. Ripipitibidibipidī.
O, es neesmu tik tālu tagad tikusi. Ā, nē, ir, ā, jā, sapratu, par ko tu runājām. Jā, un es biju jau visu aizmirsus, ko es iepriekš esmu noskatījusies, tāpēc es varu skatīties vēlreiz, un es sāku, domāju, pagūlēšu tos aktierus, un Larry David sieva, Šajā seriālā ir dāma, kura ir precējusies ar
īstajā
kungu.
Dzīvē.
Īstajā dzīvē. Ir precējusies ar kungu, ko sauc Roberts F. Kennedys juniors, kurš ir anti-vaksaru aktīvists, konspirācijas teoriju cilvēks, un arī Trumps viņu ir nominējis kā atbildīgo par veselības lietām.
Nu, principā Amerikā. Tādu ekvivalents veselības ministram.
Jā, un es tagad nevaru stāt. Un es jau, nu, zin kā, katrs jau mēs apracam, ko mēs apracam, vai ne? Vai, bet nē, nu, apracam, labi, izklausies, ka tas netīšu.
Nekas nav nelabojams.
jā. Un tad es tā skatos uz viņu, un es viņai vairs neticu. Jā,
Grūt,
tā ir subjektīvi.
Tagad tev ir jāizlim, bet turpināt skatīties vēlreiz?
Nē, es skatīšos.
Skaties ar iebumu.
Jā, un es sapratu, ka es tagad vairāk, ka viņi runā, man tāds, bāc, tādams tik labi nesanāk, ka es sāku jau viņu tā kā noraktu.
Skaidrs.
Viņi jau nav vainīgi pie vīra grākiem, bet nu kaut kas jau tur...
Mazliet jau ir gan.
Ir jau,
bet
jā.
Varbūt viņi aprecējās pirms viņam to tārpu galvā atrada.
Bet var jau vienmēr šķirties.
Nu, ne jau tārpa dēļ šķirties, man liekas, tur jāšķirās citiem mēslu dēļ.
Nu jā, bet redz, kā mēs...
Viņa ir tā ir šī brīža sieva.
Jā.
jo viņš
šī, par viņu neko
tas ir pēc atrada tārpu, jo viņš ar iepriekšējo šķīrās un mēģināja izmantot to tārpu galvā kā argumentu, ka viņš nav īsti pieskaitāms, tāpēc viņam nav jāmaksā alimentu.
Ah, pagaidi, es nezināju, viņš viņam atrada tārpu, ka, sorry.
Viņam smadzenēs bija tārps, jā.
Tā viņš pats
joprojām tur ir.
Nē, nevis pats saka, bet tiešām tā kā, nu viņš, nu nomir tas tārpu viņš ar laiku, bet jā.
Jā, bet viņa smadzenēm tārpam nav izredžu. Tā ir mana sāpe.
Uldi, kas tev sāp?
Smaga sāpe. Man ir, es tā kā es esmu šī podcasta pašieceltas producents, tad man...
Karalis.
Karalis.
Laužu formātu, jo man ir veselas trīs lietas. Es nevaru nekādi atkauties no priekiem.
Un trīs pozitīvas lietas ir viena sāpe.
Nu jā, apmēram tā. Es sākušu ar seriālu lietām, paldies Elīna, kā atgādināju, jo šis arī ir politekonomiski un būtiski. Seriāls Mad Men. Es skatos trešo sezonu, man sieva tikko noskatījās pēdējo sēriju, es reizēm palūru arī to, ko viņi skatās, līdz ar to es skatos Mad Men divreiz vienlaicīgi. Mm-hmm. Seriāla trešās sezonas, trešā sērija ir slavena ar to, ka tajā ir atspoguļots viens no galvenajiem tēliem, dzied dziesmu kādā balītē ar tā saucamo blackface, nokrāsot melna seja un viņš attēlo afroamerikāņu dziedoni un tas tajā laikā šķita visiem ļoti smieklīgi un mūsdienās tas ir nu, diezgan rasistisks tāds izgājums un Netflix izlēma šo sēriju neiekļaut savā servisā. Vienkārši tev nav.
Nebija šī sāpe vienreiz.
Man bija šī sāpe. Jā, bet es šī tagad ir prieks. Tagad ir prieks.
Kāds?
Jo atgriezis.
Sērija ir blackface. Nē. Nu, jā. Nē, sērija ir atgriezusies.
Uldis arī šodien ieradies blackface.
Nu, to nevajag.
Jā, ka mums nav video podcast.
Jā, mēs neesam vizuāls medijas. Nē, bet tāpēc es negribu tā daudz kavēties, bet šī sērija pēkšņi, iespējams pēc Trumpa ievēlēšanas, ir atgriezusies. Un tad, kad mēs runājam par to iepriekšējais, tas nebija taču sen, šī sērijas nebija. Tas ir viens prieks. Otrs prieks, atgriežoties vēl pie vienas manas sāpes, panorāmas rats, ko Rīgā būvē un neuzbūvē, beidzot ir ticis pie būdiņām.
Jā.
Jā, tas nozīmē, ka pat ja viņi to nesāks griezt, tur kāds varēs ziemu pārlaist siltumā.
Jā.
Un pats galvenais prieks, vai jūs esat sekojuši līdzi pārceltajām darbdienām šogad?
Nē, man
es
vienkārši
man dzīvoju.
Man īsti tas nav uz mani.
Nu jā, mēs visi tādi kultūras cilvēki šeit runāju par politiku. Decembra priekšpēdējā nedēļa ir nu, anekdota. 21. Datums – sestdiena. 22. Datums – svētdiena. Loģiska brīvdienas. 23. Datums – pārcelta darbdienu uz 14. Tātad brīvdiena. Tātad ir brīva pirmdiena, otrdiena, trešdiena un ceturtdiena.
Mm-hmm.
Tad ir divas darba dienas, 27. un 28. Piekdiena, sestdiena ir darba dienas un viss. Tātad mums būs nedēļa, kurā ir divas darba dienas, piekdiena un sestdiena.
Jā.
Oh, man... Nē, īstenībā es sapratu, ka man ir jāsako līdzi, jo man jau meita uz bērndārs ir
jā, jāvada. Jā, tātad tev būs meita jāvada uz bērndārs 27. piekdienā.
Ir mēs kā viņai tas gal... Kur tur ir tev? Tā ir sāpe, nevis prieks.
Nē, tas prieks.
Nezinu, man liekas smieklīgi.
Zin, tā pulksiņa griešana pēkšņi liekas tāds nieks tā stunda turp atpakaļ tajā ar tām darbdienām.
Man liekas rēcīgi, ja tu domā, ka tev dzīve kaut kā neiet, vai kas tad padomā, kā jūt šī nedēļa, kur ir izķēzīta. Nu,
nezinu, ka, nu labi, man tur tāpat būs jāstrādā lielā daļā, bet...
Nu jā. Labi, pieteik par priekiem.
Man patika viss, paldies.
Jā. Nu, kaut ko sāpīgi, man liekas, man sāp tas, ka cilvēki uzskata, mēs par sociāliem šodien vēl runāsim daudz un dikti, bet tas, ka šķietami gudri un atbildīgi ļaudis ir iekrituši tajās lamatās, ka sociālai, es tikko sapratu, kāds absurds to teikt podcastā, jo mēs paši mūsu viedokli paužam skaļi, bet tavs viedoklis nav jāraksta. Ja tu vēlies iekomentēt Latvijas prezidentam, kurš ir sazinājies ar Trumpu, vai ja tu vēlies nokomentēt kaut ko par demogrāfiju, par ko arī mēs runāsim, visi viedokļi nav jāpasaka skaļi, jo ir vairāki gadījumi, kur diezgan cilvēki augstos amatos ir nokļuvuši Twittera troļu un sakarīgu ļaužu krustugurīs, tikai tāpēc, ka ir vienkārši neapdomīgi ierakstījuši kaut kādu sajūtu dusmas, gribējās kaut kā iekniept vai kaut ko uzrakstīt, kaut ko. Un tad tu saproti, ka cik ļoti mūs ir izmainījuši šis soctīklu pasauli, kurā mēs dzīvojam nu, pēdējos gadus, man šķiet, 15 vai 10, nu tā aktīvi.
Jā.
Kad visiem liekas, ka visi viņu viedokļi ir svarīgi.
Bet manējais ir.
Nu jā, bet
Labi, es saprotu par pārējiem, kas tur Sigita roči. Varbūt viņas viedoklis nav svarīgs. Mans ir.
Pataupi savu viedokli podkastam.
Nu, es jau taupi, es tagad nerakstos neko.
Saki to konkrētiem cilvēkiem sejā, Elīnei vai man.
Labi.
Jā.
Saki sejā. Bet,
visiem klausītājiem
bet,
ausīs.
Nu, līdz ar to mans padoms pie sāpes varētu būt tas, ka ja tev kaut ko gribas šausmīgi pateikt, nu tad pietaupi to varbūt savam draugu pulciņam piekdien, pie, nezinu, ēdot kūciņu kafejnīcā vai kaut kur vēl.
Klasikas.
Bet man liekas, tā lielā bārda nav tā, ka cilvēks varbūt
lielā pauž bārda?
Skaļi. Lielā bārda, bet arī bārda nav tur, kur cilvēks pauž skaļi, bet vairāk tas, ka tā neapdomīgi, ka vajag bišķi tā pasēdēt, padomāt vēlreiz, vai šitā, vai tam vai man varētu būt taisnība, varbūt iegūglēt, un tādu varbūt.
Varbūt vajag izvērtēt tās iespējas, iespēja paklusēt.
Jā. Nu jā, un jautājums ir, kāpēc? Ja tu sēdi virtuvē pusnakti un skaļi diskutē par to, ka rekā mums tur politikā tas un tas, tad ir skaidrs kāpēc. Tu, nu, tā ir tāda socializēšanās, bet darīt to vietā, kur liela daļa ir anonīma cilvēki, kur vienkārši vēlas tev tikai gaida, lai kāds kaut ko neapdomīgi pasaka. Priekš, kā to darīt?
Tas sacīja atkarība, ka tu dabūtu dopamīnu dēvi no laikiem, un droši vien tāpēc tu tā, ierakstīs šito. Dabūšu laiks un beigās dabū pa biksēm.
Tas stres no tā, ka tūlīt kāds tev leks pa gabaliem dalīs. Tas, man liekas, lielāks par vēlmi pēc laikiem man personīgi.
Ja tu vēlies kaut ko pateikt, ieraksti mūsu podcastu tajos komentāros. Mm-hmm. Mēs tos lasām, jo mēs esam jau divus dabūjuši.
Mums ir otrs?
Nu, mums bija divi, jā. Nu,
labi, tad pēc tam.
Jā.
Man sāp. Šautauts visiem maniem mikroviļņu krāsnes izmantotājiem, kuriem patīk izmantot, jo es zinu, ka dalās frontēs, man patīk izmantot. Un man sāp tas, ka es tikai pagājušo nedēļu uzzināju, ka, lai izvairītos no tā, ka tev pa viduci tas ēdens joprojām paliek augsts, kamēr ir viss apkārt kars.
Ieliec svecīti.
Nē! Izrādās.
Folija gabaliņu.
Mēs visi liekam nepreiz. Mēs ieliekam trauku precīzi pa vidam mikroviļņu krāsnī, jo liekas tā taču vajadzētu būt. Bet īstenībā tas trauciņš tev ir jāliek tieši uz sāna, jo mikroviļņu krāsnes viducī tie mikroviļņi sadurās un viens otru neutralizē.
Cik liela ir tava mikroviļņu krāsnes?
Man ir maziņa, bet, nu, bet trauciņ, nē, bet nu, tā kā tu nebīdi tieši pa vidam, bet pabīdi vairāk uz sāna, lai viņš tā grozoties, viņš, jā. Un izrādās, jā, man sāp tas, ka es tikai 35 gadu vecumā uzzināju to, ka nevajag likt pa vidām.
Es
nepareizi lietoju, jā.
Bet te viss jāda no burciņām, maziem trauciņiem, lai var tur, jo šķīvis jau ielien. Nu jā,
Nē, nu ļodiņu.
Jā.
Ar putriņu.
Nu re, izglītojas raidījums. Nolik tev turpinām ar atgriešanās pagājušajā epizodē. Trumpa vēlēšanas. Šķiet pagājis mūžība, nekas vairs nav aktuāli.
Nē.
Neviens neko nezina, Amerikā visi klusi mierīgi. Kas vispār notic? Es saprotu, ka Elons Masks ir ievācies Trumpa.
Mar-a-Lago, jā.
Mar-a-Lago tajā, kā viņam tas saucās. Kūrots? Nē, kas tas īsti ir?
Rezidents, nosauksim to tā. Jā. Trumps no viņa tur netiek vaļā, viņš tur dzīvo. Trumps pa to laiku ir izvēlējies daļu no
savas...
Tā tualeta, kur ir pilns ar tiem slepeniem dokumentiem. Jā, Trumps ir izvēlējis veselu kaudzi ar saviem valdības locekļiem nākamajiem. Taiskaitā ir Kennedys, Elīnas pieminētais.
Šautauts Kennedy.
Šautauts Kennedyam. Nu visādi, tur visādi dīvaini cilvēki, bet īstenībā nu, traģiski mazliet viņi ir, jo tur ir arī nu, tādas mazliet bailīgas. Piemēram, par ģenerālu prokuroru viņš bīdā to Matt Gaetz, kurš principā tiek izmeklēts saistībā ar to, ka viņam ir bijis seks ar nepilngadīgām meitenēm, kurām viņš ir maksājis par to. Nu, tur ir viss visādi. Viņš principā tad Matt Gaetz varētu vadīt prokuratūru, kura pati šobrīd viņu izmeklē. Nu, katrā ziņā.
Jā, viņš tā kā domāja, kas ir pēdējais cilvēks, ko varētu, tā kā, kas būtu visrēcīgāk, kas būtu visjocīgāk.
Visabsurdāk.
Jā, visabsurdāk.
Vienkārši Trumps domāja, kā mūs pārsteigt, nesagatavots.
Nu,
tā arī bija to iepriekšējais reizes prognoze, ka Trumps taisīs visādas izaicinājumus.
Un
pārbaudīs robežas.
Un es vēlētos atzīmēt 250 punktu manā kontā. Es teicu arī, ka Trumps izdomās, ka visiem tagad tur jāstaigā saliekušamies vai kaut ko tam līdzīgi. Un viens no republikāņu senatoriem televīzijā teica, ja Trumps saka, ka mums jālec, mēs lecam, ja jāpietupis, mēs pietupjamies. Tā ka diezgan, viņš gan neteica, ka jāstaigā pietupašamies, bet es teiktu, ka jā. Un Trumps izaicinājums dažādas veiks, jā, viņš pārbaudīs visas robežas.
Tātad tā ir pirmā prognoze, kur ir piepildījusies.
Jā, pirmā vispār mūsu podcasts.
Man šķiet, jā.
Man liekas, čempionu tituls.
25 punkti tavā kartē.
Jā.
Jā, jo mēs ar Elīnu prognozējām ap divu par, kā rakstīts, J.D. Vanci. Nu, J.D. Vanci viceprezidentu. Es prognozēju, ka izrādīsies, ka Melānija ir, ka viņš patiesībā ir Melānija Trumpa. Un tas vēl nav, starp citu, apgāsts.
Mm-hmm. Jā.
Jo projām viņas man šķiet vienā telpā neviens nav redzējis. Un tu teici, ka J.D. Vanci būs patiesībā slēpts demokrāts.
Jā, tas arī vēl nevar zināt.
Arī vēl nevar zināt, jo es vienu brīdi viņš vispār bija pazudis no skatuves.
Nu re.
Un tad tur ir vesels tur kaudz ziņa par to, kā notiek šaks, jo viņiem visiem ir kaut kādas senāta vietas, un tad izrādās, ka varbūt, ka to mēģina iecelt tajā amatā, lai atbrīvotos vieta tam, un ka tur ir kaut kāds, nu, šaks desmit gājienas priekš, un es īsti neticu, ka
Trumps desmit gājienas. Es domāju, ka Trumpa kungs pāršrā spēlē dambret, nevis šahu.
Un viņš spēlē to dambret, kura knipiem sit pa pretinieku kauliņiem, ja, šobrīd.
Kas vēl mums bija?
Cik gudri
kāds prognozes?
Jā, no Amerikā tad vismierīgi. Mēs runājām diezgan daudz par mūsu ļoti tuvu draugu Vato Lapsu. Mēs runājām par vēl vienu mūsu draugu, iespējams klausītājiem, Airi Briedi. Vato Lapsa, tātad man šķiet ir pazudis no ziņu virsrakstiem, un lai uzzinātu, kas notiek un kā piepildīšās mūsu prognozes, es sāku skatīties viņu YouTube video. Tā ir bedre, no kuras nu, es iznācu ārā pilnīgi cits cilvēks.
Jā?
Jo es tagad zinu, kas notiek, kā notiek, un es vēl aiziešu uz viņu izstādi, un tad es būšu pilnībā.
Tāpēc varbūt tev bija tikai prieki, varbūt dzīve kļūst labāka.
Jā, gaišāka.
Nu, dzīve kļūst labāka, tāpēc, ka es redzu galu šim te kolaboracionistu režīmam. Ja?
Tu redzi patiesību.
Kaut kādā ziņā, jā. Bet mēs prognozējām, ka Lato Lapsa, kurš bija iedzīvojies tur tādās nebūšanās ar savu piespriesto sabiedrisko darbu sodu, Elīna teica, ka viņa piespriedīs tvītot un tiktokot vēl vairāk. Nu, tā kā izpīpēt visu paciņu uzreiz, lai paliek. Sots viņam tāds nav piespriests, bet izskatās, ka viņš ir dzirdējis.
Jā.
Un es neesmu izpētījis, kurā no soctīkliem viņš tagad ir visaktīvākais, ka raziņā YouTube. Un YouTube iemācījās to, ka man patīk viņa video. Un pat bez abonēšanas man lec notifikācija, nu, paziņojums, kurš saka jauns video no Lapsas kunga. Tā kā es turu roku uz pulsu, Lato, ja tev kādreiz vajag.
Noziegums un sots.
Jānis teica, ka viņš noklausīsies mūsu izdomās, ka mēs ceļam neslavu un iesūdzēs tiesā. Un Jānis dabūs piespied darbu. Rakstīt podcastu.
Jā,
pēc tam mēs iesūdzēsim viņu. Un tad viņš mūs.
Un tā tāds nebeidzamais aplis.
Jā.
Nu, vēl nav zināms. Vēl nav zināms. Es domāju, nepiepildīsies varbūt. Viņš reaģē ātri.
Jā, mēs varbūt, mums
mēs
jābūt.
Nās, mēs esam pa mazu viņu, man liekas, redzes lokam.
Tāpēc lūdzu spēdēt subscribe.
Jā, lai mēs nokļūtu pie Lato Labs. Lai viņam arī rādas paziņojumi, ka dolikta vai jauna epizode, kā Valdimir.
Un es teicu, ka viņš varētu atlikušās stundas piespiedu tā sabiedriskā darba izciest pie mums, bet bez mikrofona. Un tas ir piepildījies. Lato, pasaka kaut ko.
Lato, nē!
Pamāji. Jā,
tā viņš tā dzīvojās. Mēs viņam tēju nopirkam.
Viņš izklāsās pēc noklusināta suņa.
Viņam ir aizlīmēta munte.
Lapsa, nē, tā tu esi citējis kā lapsa.
What does the fuck say? Ak, Dievs!
Tas bija tas tikai...
Ja kāds Gen Z klausās mūsu, viņš vispār nesaprat, par ko ir stāsts.
Mūs neklausās Gen Z arī. Tāpēc laikam...
Sāka deivot.
Viņš izpār tāds jautrs dabas.
Labi, viņš mājā, lai mēs turpinām.
Turpinām, jā, kas mums bija nākamais?
Beidziet, par mani, beidziet.
Piesarka. Mairis Briedis.
Mairis Briedis. Ko, kurš prognozēja? Ejam tā, raiti uz priekšu.
Viņš, atgādināsim, ko viņš darīja, viņš ved uz skolā vitamīnu.
Jā.
Es atzīšos, ka es
ripas uz skolu.
Ripas uz skolu. Jā, es atzīšos, ka es neesmu sekojis viņam, jo es tikai vienu dzīvnieku varu divu nedēļu laikā.
Mums, jā, mēs... nē, Mairi, mums nevajag. Var iet, nē, tu ej uz citiem kabinetiem.
Mēs jau deram.
Es jau nopirku, jā, paldies.
Tiem, kas nesaprot, kas te notiek šajā telpā, reizēm uzturs ir radio teātris, un tas tās,
un cirks.
Jā, jā, un tas ir šeit gaisā, tāpēc šoreiz mēs tā. Jā, bet tātad prognozes bija, ka Elīna teica, ka viņš sāks pārdot visādus kursikus un visu kaut ko.
Un sāks savu piramīdskajiem.
Piramīdskajiem. Es domāju, ka tas ir plānots. Mana prognoze, man ir grūti šo pašiem nolasīt, es pierakstīju, ka Mairis gatavo bērnu sišanai.
Tur bija tikai pēc mēneša, viņš ieradīsies, skatīsies stiprāko.
Viņš veda uz skolām vitamīnus ar domu, ka pēc 3 mēnešiem viņš brauks pārbaudīt, kuram tie vitamīni kāds darbojas. Un tad, tā kā viņš beidz savu boksera karjeru, ja tas tur Jake Paul Amerikā var kauties ar pensionāriem, tad kāpēc, lai mājas nevarētu kauties ar pamatskolu?
Jā, es esmu, kāpēc man šeit liekas viss tik ļoti smieklīgs.
Jo nav.
Tāpēc, ka tu paēdi.
Varbūt.
Nav smieklīgi.
Jā, bet nu, par to mēs neko nezinām un nav dzirdēts, ka Mairis būtu ar kādu puišeli kāvies pēdējo divu nedēļu laikā. Un Jānis teica, bet, ka viņš...
Puišeļi var atsaukties, jo tomēr tad bijis.
Jā, jā. Rakstiet to subscribe. Un Jānis teica, ka pēc divām nedēļām būs Vivi vilcienos staigās ar groziņu lampiņu, lūk, vitamīni, kur uzbē lādātājs.
Es neesmu tagad braucu ar vilcienu, jāpaskatās.
Ja kāds ir brauc ar vilcienu, jā. Rakstiet komentāros.
Jā. Nesam tikuši līdz smagajām ziņām.
Nu, nē.
Smagā nešļauja. Šoreiz mēs sākam istamāt, ļoti nopietnu lietu.
Jā.
Ar 1000 dienām.
Jā, tikko apritēja 1000 dienas, kopš Krievi ir sākusi pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Mums likās, ka mēs nevaram nepieminēt, bet tajā pašā laikā mēs sapratām, ka nav jau, nu, mēs neesam cilvēki, kas var to analizēt.
Jā, mēs neapzināti šīs tēmas neapspriedām, bet tas nebija tādēļ, ka
mums
neinteresē, bet tādēļ, ka tas tur grūti kaut ko smieklīgi atrast.
Jā.
Varbūt ir nevajag.
Varbūt nevajag, jā. Bet katrā ziņā vērts ir atcerēties, ka, diemžēl, Krievija vēl turpina savu murgu. Un mums jādara viss, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt.
Nu jā, un varbūt atcerieties, nav vieglu ziņu ne no vienas, no otras puses, ja kaut kas sociālajos tīklos uzpaut kaut kādas ziņas, ka tur viss ir skaidrs, vai nu tajā virzienā, vai tajā virzienā, nu tas viss ir drusku sarežģītāk nekā var ierakstīt Twitterī vai X-ā vai kur. Tāpēc sekojam līdzi, ziedojam, ko var, atbalstām, kā var, un ceram, ka tas murkas kaut kad beigsies. Nu, tad par kaut ko vieglāku.
Bet arī smagās ziņas, bet vieglākas smagās ziņas. Uldi, kas mums ir, tā teikt, ēdienkartē?
Šoreiz, ja pagājušā reize bija veltīta dzīvniekiem, tad šoreiz mums ir...
Tad mēs turpinām šo.
Nē, šoreiz tādas vietējās ziņas mums par pašvaldībām diezgan daudz.
Jā.
Jā, mums ļoti uzrunāja nebūšanas slavenajā, kāds teiks bēdīgi, kāds teiks pozitīvi slavenajā Ogres pašvaldībā. Ja kāda pašvaldība darbojas ar troksni, tad tā ir Ogre, jo tur bija gan visādas izstādes, gan koncerti, gan šādas būšanas.
Gan, jā, tur
tādas nebūšanas.
Muzeja vadības mājiņas, viss kaut kas, jā. Arī Lato Lapsa.
Jā, jā, jā.
Ogre.
Ogre ir tāda Latvijas slavenība pilsēta.
Ogre ir lielākā pašvaldība pēc teritorijas. Ogres novads ir lielākā pašvaldība pēc teritorijas Latvijā tā, ka nav brīnums. Tur daudz kas var notikt vienkārši, nu tā, tīri matemātiski.
Nu jā, un varbūt, ka būtiski ir atcerēties to, ka līdzīgi kā Amerikas Savienotās valstīs arī Ogre darbojas demokrātija un lai ar kādiem paņēmieniem, bet mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un katram ir tāda pašvaldība, kādu viņš ir ievēlējis. Tas neliedz mums runāt par to, cik es gribētu teikt, efektīvi strādā Ogres vadība.
Jā, nu tad īsumā izstāsim, par ko stāst šoreiz. Jā. Nesam parādījās Latvijas radio sižets, ļoti izsmeļošs, Edgar Kupča stāsts par to, kā Ogres pašvaldībā joprojām viena darbiniece, bijusī darbiniece, nē, es vienu vēl, viņa ir tur darbiniece, viņa ir iztiesājusies ar Ogres pašvaldību, jo viņa tika atbrīvota no darba, un vēl, nu, tur tāds garš sāsts, bet tajā sižetā, man liekas, tāda foršākā, nu, ne foršākā, bet interesantākā lieta bija tas, ka Ogres pašvaldībā kā preses sekretārs tiek nodarbināts tāds personāžs kā Jānis Sils.
Latvijas vārds.
Latvijas uzvārds, jā, nav brīnums, ka viņš agrāk ir vadījis arī latviešu nacionālistu klubu. Bet jā, tas stāsts ir, ka Jānis Sils, kurš paralēli strādā arī kā pašvaldības policists.
Mm-hmm. Vēl viņam esot, viņš arī pasniedzot pašaizsardzības pultiņā.
Jā, nu principā...
tad cilvēks ar ļoti daudz dažādām multimākslēm.
Jā, un tā, nu, tas pašaizsardzības, tās militārās tūcīņas, tās nodarbības, tas ir tas, kur viņš arī ar Helmanu ir iepazinies. Īstumā viņi ir diezgan labi čomi militārās tūcīņas, tos kursiņus kopā vadījuši ir. Un, jā, un tad pēkšņi viņam izrādās ir tāda presas sekretāra vieta. Tiesa, gan Ogres domē neviens par tādu nebija dzirdējis par Jānu Silu, nezināja, kur viņu tādu atrast, un nevarēja arī vispārībā sazināties. Un,
jā, visur, kur prasīja, kur ir Jānis Sils, un neviens nezina, kas ir Jānis Sils.
Nevar iedot arī telefonu numuru presas sekretāram. Tur viss kaut kas tāds interesants. Un man ir arī vienkārši tāda personīga. Es esmu spēlējis Jāni Silu izrādē būt nacionālistam.
O, kas tā bija jādara?
Es tieši vadīju tūciņas nodarbības. Tur tas stāsts bija par dramaturgu Matīs Gricmanu, kā viņš kļuva par nacionālistu un kā viņš beidz kļūt par nacionālistu. Mm-hmm.
Un tas ir par mūsdienām, ja?
Tas ir 2009.
Tas, tas nav par Ulmaņa laikiem vai jaunlatviešu.
Nē, tas ir par Matīs pieaugšanas stāsts. Un, jā, viņš tur saskārās ar Jānu Silu, kurš vadīja arī latviešu nacionālistu klubu.
Un tas ir tas pats
tas
vīrietis,
ir tas, ja? Tas ir tas pats vīrietis.
Tad tu esi tā kā iemiesojies. Es, viņā, tad tu esi vienīgais, kurš varētu reāli arī zināt,
es,
kur viņš
ir. Es vienīgais zinu, jā, ka es, nu, ja man vajag, es varu ieiet tēlā Janu Edgar Kupčs, ja tu klausies, Janu, tev, tu gribi tomēr uzzināt, kur viņš ir sastopams. Nāc pie manis, man vajadzēs bišķiņ ieiet tēlā, bet gan jau kaut ko izdomāsim.
Šeit ir vairāk iemesli, kāpēc mēs par šo vispār runājam. Jo, principā, jau Latvijas radio sižetā viss bija pateikts un izpētīts, un ko tad tur vairs. Mm-hmm. Bet Jānis vēlējās parunāt par sevi, par mm-hmm. savām lomām, un šī bija viena no retajām iespējām, jo Trumpa vai Latvija neesi vēl spēlējis.
Mm-hmm.
Šī bija viena no retajām iespējām Jānim parunāt par viņa teātra sasniegumiem, kas ir slavējami.
Un, tā izrāda bija nominēta spēlmeņa naktī.
Jā, tieši tā. Ja mūsu kolēģi būtu zinājuši, ka šeit podcast ierakstā sēž tāds talants, tad viņiem nebūtu bijis tas Sils jāmeklē pa pašvaldības visādiem telefoniem.
Gaņiem.
Jā, vēl, ir vēl vairāk svarīgas atziņas. Viena ir tā, ka skaidrs, ka Ogrē visi paklusē ir policisti, jo gan slavenais dziedātais Puzikaus ir Ogres policists, gan jau minētais Jānis Sils ir Ogres policists.
Bet man liekas, Puzikaus bija valsts policijā.
Nu, jā, bet viņš Ogrē strādā.
Jā.
Bet tā galvenā doma, nu, tādā vienkāršākā valodā, laikam, ir tā, ka viņš tur nestrādā, vai ne?
Nu, tā mums tā
nu, neviens viņu nevar atrast.
Juridiski iemesli dēļ ir jāsaka, ka viņš tur strādā.
Ai, jā, jā,
bet,
viņš
nu,
strādā.
Kaut kādā ziņā līdzīgi tagad tieši arī tika paziņots, ka Bemhemam ir jāatmaksā cik tur tie miljonus eiro par fiktīvi nodarbinātiem konsultantiem Rīgas satiksmē. Tad gribētos redzēt, kas notiks pēc gadiem ar tādu presas sekretāru.
Gribu no šī bardaka iziet ar sausām kājām un pateikt, jā, ka mēs atbalstām cilvēku vēlmi nopelnīt vairāk, jo dzīve ir grūta. Tāpēc, ja tev ir iespēja nu, kaut kur piestrādāt, jo vairāk strādās, jo vairāk būs naudas, jo vairāk valstī būs nodokļi, jo mums visiem būs labāk. Tāpēc es arī padomāju par nu, dažiem veidiem, ko vēl varētu darīt, lai vēl vairāk varētu cilvēku
piestrādāt. Bet nu, dažādās pašvaldībās nevajag tikai Ogrē, man liekas.
Jā, man likās tāda niekošanās ar to, kāpēc ir viena fiktīva darba vieta. Nu, labi, Rīgā bija tur vairāk 10 fiktīvu darba vietu, bet tas vienalga ir maz. Man šķiet, ka vajag fiktīvu pašvaldību.
Kad neviens nekad nav redzēts.
Jā. Vienkār ir tā konspirācijas teorija, ka Somija neeksistē, tā varētu, bet mums tā būtu reāla teorija, ka tur...
Ka mums visi neeksistē.
Maku bērni.
Jā, jo bija taču tur visādi kašķi par to, ka tur Varakļāni vēlējās. Tur, nu, novadu reforma, kuri man šķiet vēl visur nav beigusies, ir lieliski iespēja atšķelt kādu gabaliņu un uztaisīt veselu pašvaldību ar tādām darba vietām, kuras, nu labi, tur neviens nestrādā un nekas nenotiek, bet tev nekas nav jādara, jo tā pašvaldība jau nav.
Tu domā tādos lielos. Es savukārt biju domājis tādā praktiskākā, jo īstenībā, man liekas, tas, kas nu, to žurnālistu interesi izrājas, ir darba vietas, tāpēc, ka tur nu, viņi ir tā publiski atrodami, un tāpēc, ka tur jau arī tādu labu naudu var nopelnīt. Man liekas, vajag vienkārši mazliet mazāk gribēt fiktīvo darba vietu tādu prestižumu. Man liekas, ja tu fiktīvi kā apkopēji Jāni Silu nodarbinātu, diez vai kādam rastos.
Jā.
Tā, ja klausās kādu pašvaldības vadītāju, vienkārši savus draugus nodarbiniet kā apkopējus vai kā...
Vai kā mēru.
Vai, jā, nu, principā tas pats. Jā, nu tā, nu tur, kur nevar tik viegli atrast.
Jā, un tie cilvēki ar tādiem, nu, fiktīviem darbiem, viņi parādās, viņi ir tie, kur vārds dzimšanas dienām un vārdinām naudu. Un tā es zemsāk rūķis, viņam citu nav ko darīt.
Jā, bet fiktīva apkopēja, tur tā kā būs visos stūros.
Nu,
jā,
bet ir jau arī
īstās apkopējas.
Ir vienkārši nevajag tik daudz.
Nu, jā.
Un viena fiktīvā, kur nevāc.
Vajag īsto tādu labu,
nu, kurai... Labi, tur trīs īstas, divas neīstas.
Jā.
Nu.
Nu, labi. Man šķiet, ka mēs domājam par maz.
A, kā? Tu, nu, nē, varam.
Nē,
tas vienkārši jāsāk no apkopējā.
Nu, okay. Jā.
Tu... Started from the bottom, now here.
Bet vēl bija tas, ko, kas bija interesanti, to, ko Ogris novada doma visu laiku atšuvot to nabaga Edgara Kupču.
Nu jā, bet viņš ar zvanu tā kā nelaim. Nu, kur tad Jānis Sils, Jānis Sils? Nu, Edgars taču zina.
Tualetē.
Jā, zin kā, ja tu zini, ka tas ir, nu, ka tā darbinieka īsti nav, nu, nu tad
viņš
zvani.
Viņš jau nezināja.
Man šķiet, ka, nu jā.
Nekā tu nezināji, ka tur viņi nav.
Bet es īstenībā brīnos, ka Ogris Novada doma nav pārņēmusi vienkārši no iepriekšējās epizodes. Viņam vajadzēja jau sen viss atšūt, tā kā to dara Lato Lapse. Eidma! Smirdīgā prostitūta!
Jā, tas ir viens veids.
Jā, nu tāpēc arī Lato tur strādā un māca viņus. Vēl ir daudz ko mācīties. Jā, turpināsim sekot notikumiem Ogrē, jo man šķiet, ka, zin kā, nav sliktas reklāmas pašvaldībai. Nu, drosmīgi lēmumi un spēlē augstos toņos. Mums, zin kā, tā kā Gobzems teica, mums latviešiem jābūt mazliet tādiem skaļākiem un atraktīvākiem un nav jābaidās.
Jā. Skaļ, jā, un jādara, īstenībā jāsako kaut kur arī Nerauc Helmanim, jo, ko es dzirdēju, viss izskatās smuki, piemēram, kaut kādā ēka ir tāda smuka no ārpus iekšā, tur tā nevisai, ja?
Bet tagad...
Bet neviens jau nelīdīs iekšā, jā. Ārā smuki izskatās.
Jā, un tad, kad atbrauks Trumps uz Latviju, kur jā. Tu kur sūtīsi viņu satikt?
Nu, vai ne? Tā mums nebūtu, kur iet.
Labi, ejam pie prognozēm.
Tā jā, jau nebūtu, kur braukt.
Ā, es izmantoju slaveno.
Jā.
Ejam pie prognozēm.
Pie prognozēm. Es tad uz to pašu, nu, es gribēju...
Tu to fiktīvo, jā?
Viens tas, kā atklāsies, ka kāda no pašvaldībām ir fiktīva, bet, nu jā, es domāju, ka nav tālu tas brīdis, ka no Ogres tiks uzrakstīta publiska vēstule Trumpam.
Jā. Tikai sazvanos.
Kāda tev prognoze?
Mana prognoze bija tieši par Jāni Silu, ka Jānis Sils parādīsies un izrādīsies, ka viņu neviens nav redzējis visu šo laiku, jo viņš ļoti smagi strādā četros darbiņos. Man liekas, nav laika taču runāties ar kādiem žurnālistiem visiem pārējiem.
Mana prognoze ir tāda, ka īstenībā nevis tiks izveidot fiktīvu, bet vienkārši Helmanim apniks, ka viņi tur visu laiku čakarē un viņš Ogre atšķelsies no Latvijas un tiks izveidot tāda atsevišķa valsts, un tā būs Helmanstāna, visi bērni būs jāsauc par Egīliem, vienalga puika meitene. Un tur viņš izveidos savu valdību, tur viņam tas Lato Laps varētu būt tieslietu ministrs, un Sils varētu būt aizsardzības ministrs, un tur Ritvars Jansons, tas bijušais kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, man liekas, puntuļa laikā, kurš tagad ir Ogris muzejā strādā, tas varētu būt kultūras ministrs, un viss pārējos ministra posteņus aizpildīs pats Egils Helmans.
Kā tu atcerēsi visu tos vārdus? Es jau klausu, es nesaprotu, kā tu to atcerēsi.
Mums būs aizliegts iebraukt Ogrē. Un tā nav laba ziņa, jo baigais līkums jāmet ir.
Jā, nu lielākais novads.
Lielākais novads.
Jā, vai arī viņi ieturēs kaut kādas tranzīta maksu?
Man šķiet, tas ir ļoti godīgi, ka novads, kura nosaukums tulkojas kā cilvēka ēdājs, ka to vada cilvēks Hellman. Man šķiet, ka...
Labi. Tā. Nākamā ziņa mums ir arī tāda smaga ziņa. Ziņa, kas ietekmēs mūsu visu un mūsu nākotni, ir pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanas ir viens no...
Nu, tādiem svarīgiem notikumiem valsts dzīvē.
Jā. Būs 25. Gada, 7. Jūnijā.
Es zināju no galvas, tā
sarakstīs. Nu, es nevaru, Jāni. Tev ir jāpēt laboratorijā. Kā var atcerēties visu šīs lietas? Jā.
Un no kura datuma sāks skaitīt naudu par reklāmām?
Nu, tātad skaitās priekšvēlēšanu izdevumi, kas skaitās.
Jā.
Es varu maldīties, bet man liekas pusgadu pirms vēlēšanām sāk skaitīt. Jo tas, kas ir, un kāpēc mēs par šo runājam, tas, kas noticis Rīgā, tas vēl neskaitās priekšvēlēšanu izdevumu tā mēs. Tātad, par ko ir stāsts?
Jā.
Rīgā pie varas...
Jauna avīze.
Jauna avīze.
Jā. Es nepaskatījos paskastītē. Jums bija? Jā, jūs neesmu no Rīgas.
Es vairs neesmu no Rīgas.
Lauči.
Nemaz laiciņ, jā. Tātad ir iznākusi jauna avīze ar nosaukumu?
Rīgas ziņas.
Rīgas ziņas.
Vai Rīgas avīze?
Rīgas avīze.
Rīgas avīze.
Mēs tikai atkārtosim to, ko tu saki, Jāni.
Un avīze ļoti skaisti tur stāsti par labiem darbiem, kas tika izdarīts, nointervēts mērs. Un tā, tikai tur pašās...
Bija arī plakāts, ko viducīti izraut, nebija?
Es ļoti gribētu. Nebija, bet...
Rīgas karte ar vēsturiski lielākajiem darbiem.
Viducīti, ja?
Jā.
O, nu tad to var tad pielikt pie sienas, tā kā vecajos labajos laikos.
Jā.
Un tad, bet viss, kas tad tos labos darbus ir veicis?
Nu, protams, jaunā vienotība, kurš gan cits, tur Ķīseļi un Debesmanu. Jūs neesat ievērojuši, ka pēdējā laikā mums Rīgā viss tik labi dzīvē.
Nu, nav jau var slikt, pasties, uzlika būdiņas panorāmas rātā.
Vai ne?
Jā. Un, nu jā, un beigās tur tad maziem burtiņiem uzrakstīts, ka izdod jaunā vienotība.
Tātad, pirmkārt, sižetā, kurā tika intervēta vairāk jaunās vienotības politiķi, viņi visi apgalvoja, ka viss ir pilnīgi skaidrs, jo tur ir skaidri un gaiši norādīts, ka tas tā ir jaunās vienotības avīze. Nu, tas skaidri un gaiši tiešām ir pēdējā lapā maziem burtiņiem, un tas, kas...
Viņi teica, nepārprotami.
Nepārprotami ir. Atšķir lapu X un apskaties pašā apakšā, tad tur nepārprotami kaut kas ir rakstīts.
Mm-hmm.
Jā, bet kāpēc šis ir tā diezgan smieklīgi? Tāpēc, ka pirms dažiem gadiem partija Saskaņa darīja līdzīgi un sauca savus avīzes par Rīgas ziņām un par Rīga.lv.
Par to runāt, man tikko Instagramā piesakoja Latvijas pasts. Viņi bija tie, kas bija atbildīgi par šo
iznēsāšanu.
Jā, iznēsāšanu. Dievs, šī ir maģija.
Varbūt mēs tomēr esam tiešraidē.
Varbūt mēs, jā.
Bet jā, to, ko Uldis teica, un nu, Saskaņa to darīja, un tad tajā laikā Olafs Pulks Twitterī sūdzējās, cik drausmīgi tā taču nedrīkst darīt, un tagad viņš saka, bet kaut kā mums taču ar tiem vēlētājiem ir jākomunicē. Protams, neviens no jaunās vienotības politiķiem nesaskata tur maldināšanu, un tad viņam prasīja, kas rakstīja, viņi teica, mēs paši, un es ļoti gribētu redzēt, kā viņi sēž, un tā kā, ko mēs labu varētu uzrakt, kas labs izdarīts, vai arī es gribētu, nu, to interviju, nu, jo tur jau bija intervija arī ar Ķirsi, nu, kad tu tā kā, iedomājies, es atnāku, Nelīna, mums vajag tev interviju, un es tevi intervēšu.
Es ļoti bieži intervēju savus
pats
draugus.
Sev, jā.
Jā, kaut kādā, man bija viens cits podcast, kas regulāri intervē draugus.
Jā, un ja mums būtu draugi, kur...
Ja mums būtu draugi, ar to beidzam.
Jā. Nē, tā skaidrs, ka partijas izdos avīzes vēl un vēl un vēl, un nekas slikts tajā nav, bet tas, kāpēc šis bija tiešām dubult smieklīgi, bija tas, ka tā situācija precīzi atkārtoja to, kas notika pirms dažiem gadiem, un ka tagad visi mūsu dargie vienotībnieki ļoti nu, atkārtoja to pašu, ko pirms daudziem gadiem teica Saskaņas pārstāvi, ka nu, mums taču jāinformē, ja cilvēkiem ir tiesības uzzināt, kas notiek pašvaldībā. Es saku žetons par, nu gluži iztēlu, lielu iztēlu, tu nevajag, lai nosaukt avīzi par Rīgas. Kā bija Rīgas avīze?
Rīgas avīze.
Redz, kaut kas ar to zīmolu nav, jo nepaliek prātā. Vai Rīgas ziņas, vai Rīgas avīze.
Kaut ko inčīgāk vajadzētu tādu.
Tas nozīmē, ka partija, kura nākamā, es, nu, nav svarīgi, kura tur ies... Kaut vai tie paši zaļie zemnieki, kur tagad reklamējas.
Jā, noteikti. Tiem ir tādas riktīgas izredzes Rīgā uzvarēt parasti.
Ņemiet Rīgas ziņas. Jo es redzēju šodien milzīgu reklāmu, braucot šurp, kā sauc, Burovs? Nē.
Burovs
bija uz mājas sienas, un viņš teica, ka Rīgas ielās vajadzīga kārtība, nu vai kaut ko tādu.
Bet ir vēl daudz labu variantu, varbūt Rīgas laikraksts, Rīgas žurnāls vēl daudz dažādu.
Kurš Rīgas izdevums.
Jā.
Kas bet, jauns Rīgā?
Kas jauns Rīgā? Nu jā, tas jau ir bijis inčīgāk. Bet man šeit, ka
vajag... Neatka, ka katrai, Rīga!
Jā, katrai tātad partijā vajag savu Rīgas, bet tikai nosaukt citādāk, lai neviens vairs nesaprot.
Šī jau ir prognoze īstenībā.
Nē, man ir cita prognoze.
Labi, tad
nu, mums ir... pie prognozes?
Nē, pagaidu, Rīgas laiks ir brīvs tagad.
Jā, tieši tā.
Bet vai nebūs
tas
tā,
ģēnijs.
Tas progresīviem varētu piestāvēt.
Jā.
Jā.
Lai gan progresīviem...
Tāds viņi... skaisti melnbaldi žurnāls.
Tur vairāk sieviešu nekā Rīgas laikā.
Nu, jā, bet nu, Rīgas laiks arī varbūt mainījies.
Bet redzi,
tāds melnbalds,
sieviete ir nākotne.
Melnbalds žurnāls,
nu,
uzlikt uz vāku kaut kādu slavenu Hollywoods režisoru no 60. Gadiem vai kaut ko
kurš
tādu.
Kurš pīpē.
Jā, un viss, un paskat.
Nu, es domāju, es mēģinu, man liekas, ka varētu būt arī Progre Rīga.
Progre Rīga. Es nevaru izmināt šo, diemžēl, tur jābeidz mākslas kultūras akadēmija. Lai šo izrunātu. Bet jā, ļoti labi.
Tad saskarīga un viena no Rīga. Un, okay,
mums, jā. Viena no Rīga. Rīdznieku. Kāpēc tava Rīga nevis jau varēja būt viena no Rīga?
Zaļā zemrīga. Mēs kaut
vai
kā...
Ne? Nu, jaunā viena no Rīga.
Lato māja, ka nav smieklīga. Ejam uz prognozēm.
Mēs klausam.
Labi, mana prognoze ir tāda, ka jaunā vienotība ies uz priekšu, viņi sapratīs, ka avīzes ir nu, tāda 20. Gadsimta lieta, viņi izveidos jaunu soctīklu, kā viņi varētu, Rīgas tīkls, es izdomāju, ka varētu būt, bet tur ar nosacījumiem tiek izveidots tas soctīkls, visi rīdzinieki tiek automātiski reģistrēti tajā soctīklā, bet komunicēt viņi var tikai ar jaunās vienotības politiķiem, un arī, ja viņi veic kaut kādus ierakstus, tad tikai, nu, tas tev neļaus sistēmu uzrakstīt kaut ko negatīvu, tad tu varēsi rakstīt tikai paldies Vilnim Ķircim un Olafam Pulkam par skaistiem darbiem. Vienīgi tur vajadzētu kaut kā mēģināt sarkasmu izfiltrēt, jo tur varētu pateikt ļoti daudz paldies Olafam Pulkam un Vilnim Ķircim par dažādām lietām. Jā. Tāda mana prognoze?
Jā, mana prognoze ir, tas vairāk būs tā kā tagad ieteikums, un es zinu, ka viņi klausīsies un ņems to vērā, un tad tāpēc tas tā notiks. Man šķiet, ka nu, šīta personalizētās avīzes varētu aiziet labāk. Tur kažoka, laikam, es nezinu, vai pa jokam, vai kā teica, viņi teica, ka jaunajai vienotībai ir tāds gan labs budžets, lai viņi katru dienu varētu tās avīzes visādas laist. Un tad man šķiet, ja ir tas budžets, es gribētu saņemt tādu personīgu sev Elīnas Gēdes avīzi, kur viņi ir iedziļinājušies manī, atraduši, kā es...
Kas tev piemēram, būt?
Jā, vai ar ko man varētu būt labs Tinder match no jaunās vienotības, piemēram. Kāda tev ir skoroskopa sadarība ar vēl kādu no citu no deputātiem? Kaut ko tādu personalizētu?
Tā kā atmiņu klade.
Jā, tur, kur viņi tā kā...
Vēstulīti tev.
Man pielien bišķiņ, jā. Lai, piemēram, Elīna, rekur, top, nu, kaut kā viņa atrod tās līdzības.
Es visu laiku domāju, kas būtu Tinder match no jaunās vienotības. Es nevaru izdomāt.
Nevari?
Nav, nu, tur ir tā, zinu, tā.
Man tie viss.
Es padomāšu pēc tam.
Nu, neskaties.
Bet ko laba horoskopa sadarība?
Neskaties pirmo ešalonu, skaties. Gan jau, ka tur ir.
Daugavietis.
Rezervists soliģā kāds.
Jā, gan jau kāds. Nē, nu es jau precēsies, man interesē.
Nē, nu, bet jā, tīri... bet tas jau nu, tīri interesi pēc.
Vai tad kāds Tinderī ir, lai nopietni, tas jau viss ir intereses mēdz.
Jā.
Tā teica precētais vīrs, kas jau viņa otrā Tinder. Nu, es tik
intereses
mēdz. Jā, draugiem.
Daugs ir vēl paskatīties, vai viņa sieva nav, un tad es tur iezinu to, lai... Jā, jā, tas nav man. Nu, ko, mēs nekur tālu no savu panorāmas ritentiņu netiek. Es domāju, ka avīze ir tikai ziediņi, un ka mēs vēl šogad sagaidīsim uz tām mājiņām plakātiņas.
Avīze ir tikai ziediņi, teica.
Uldi ziediņi. Es arī tieši nodomāju. Es...
Jā.
Jā. Viņam ritentiņi. Tā kā. Bet jautājums... Galvā griežas ritentiņš par panorāmas ritentiņu.
Jautājums, vai tās būdiņas, tie lietuvieši, kas to panorāmas ratu būvē, vai viņi viņas izsolīs, un tur, teiksim, uz vienu būs progresīvie, uz vienu būs jaunā vienotība. Nu, kā reklāmas vieta. Jo to redz no vecrīgas. Un tas ir būtiski.
Tas ir būtiski.
Jā, tā tad reklāmas uz panorāmas riteņa. Jā, mēs diezgan daudz esam visu kaut ko sarunājuši, un tāpēc varbūt, ka demogrāfijas lietas mēs tādā diezgan ātri izskanām cauri, jo tur jau nav ko runāt daudz, tur ir vienkārši jādara. Tā
jā.
Būtu mūsu trešā lielā nu,
smagā ziņa, nu, ka šobrīd ir tā demogrāfiskā bedra.
Tūtā.
Tūtā, ko darām?
Jā.
Es šoreiz, mēs, man liekas, mums jāizdomā, ko darām, man liekas, tur, nu...
Nu, neko, nu, rekur arī X-ā, Twitterī, visi arī cepās, vienkārši vēl joprojām šodien vēl rakstur. Man negribas bērns, bet man gribas bērns, tevi atzemdē, bet es negribu dzemdēt, bet tu dzemdēsi, es nezinu, nu, tā kā, nu, jā, tā nu, ļoti saturīga saruna.
Jā, noliecēt malā savu ego, neviens jums nesaka, jā. Dari tā vai nedari tā,
jā.
Ir jāgrib.
Jāgrib dzemdēt.
Tāpēc mēs nesakām, ka ir jādara viens vai otrs, bet mēs sakām gribiet.
Gribiet vienkārši. Jā, ir forši no bērnu, visāds foršs tāds laiks, ko pavadīt, pašam ar sevi skatīties, curb your enthusiasm.
Un ir forši arī ir bērni.
Es ko var darīt? Tiešām, nu, ko pēc neturpin, ko tu apstājies?
Man ir divi. Šobrīd mēs uzlikām pauzi.
Ar tādu diezgan nopietnu pauzi.
Nē, es podcastam, bērniem jūs bērniem. Kaut kur nolikāt uz brīdi?
Nē. Nu, tā kā, nu jā, pauzi, nu divi par trešo. Jo, ja tev ir divi, tad tev visi vienmēr prasa, nu kad būs trešais.
Lūk, šis man nekad dzīvē. Man
jo šeit, nekad nav gana. Nekad nav gana. Jā? Pat, ja tu tā kā...
Tev kad bērni... devītais būs?
Jā.
Jā. Nu,
jo, tad... Man nekad neviens nav piesējies par bērniem. Tiešām, nekad.
Nu, es domāju,
kāpēc
ka...
Kāpēc nav?
Beidzot, nē, nu kaut kādas varbūt maz pazīstam kaut kas, bet tā.
Man patīk, ka tu esi nolēmis katru epizodi nu, izmantot, lai sev kaut kā mazliet atklāt. Iepriekšējais bija par depresiju, tagad par bērniem, un kā mēs vēl varētu Elīnai piesieties?
Man bija vēl viens, bet to es izdomāju.
To nākamajā reizē.
Jā, jā.
Jā, nu, mums vēl ir ko darīt, uz trījiem divi ir par maz, tāpēc spiediet subscribe.
Jā. Ja būs gana daudz subscribe, tad Elīna un Uldis parūpēsies par Latvijas demogrāfijas stāvokļu uzlabošanu.
Jā, varbūt ātrāk vajag, nekā jums. Varbūt to var apvienot ar pašvaldību vēlēšanās, ar kaut kādas seksīgas bildes, tā kā pilsētvidē būtu, un kas tā kā mudina man braukt. Vilni
ķirs, un tā kā,
jā,
yes,
un es
gribu.
Mājās pie vīra, jā. Jo vilni ķirs es nedabūšu.
Jo man ir tie pašvaldību.
To tie avīzē vajadzēja likt.
Tie biļeteni. Nu, jeb tu ir neizmantotie biļeteni, nu, tad tu vēl var paņemt vienu, to, ko tu esi izlietojis, lai tev ir pilns komplekts. Es viņus parasti paņemu, jo piezīmu lapiņus vai kaut ko. Kāpēc tur nevarētu būt kaut kādas pikantas bildes? Vienīgi tad jāizdomā, vai nu, kāda dzimuma, vai varbūt vienkārši...
Tur man liekas padomas.
Lai gads šļūka sazīmē vienkārši, karikatūras, lai tas nav tāds seksīgs.
Un padomas, un dainas.
Jā.
Dainās ir daudz kas apslāpts.
Pozes visādas, latviešu kam sutru izdot, piemēram.
Jā. Kam sutra, kam prognozes.
Prognozes. Nu, man liekas, tur nav ko prognozēt. Latvijas tauta zels un augs un viss būs labi.
Jā,
es paļaujos uz labo.
Nekad nav tik slikti, kā soctīklos raksta. Dzīvē viss
ir citādāk.
Būs labāk. Būs.
Mana prognoze būs, ka Uldim būs bērns.
Uldi prognoze būs?
Man šķiet jāvelk ārā no apcirkņiem parādnieks, kurš bija daudzas gadus atbildīgs par demogrāfijas.
Viņš bija demogrāfisko lietu... Kā tur bija? Viņš bija speciālais padomnieks Kariņam demogrāfijas lietu jautājumos.
Man šķiet, ka viņš tuvāko divu nedēļu laikā nāks klājā ar skaļu paziņojumu, ka viņš ir ataudzējis zirgasti vai kaut ko tādu. Mm-hmm.
Ok, viņš par demogrāfiju ir parūpējies. Vieglā ziņas.
Banāns, soctīkli un E ar garumzīmi.
Jā, nu tad ātri ejam cauri.
Nu, viena no ziņām, kas mani laikam šajā ziņās favorīti, ir, ka sienē pielīmēts banāns pārdots mākslas izsolē par 6,2 miljoniem dolāru.
Tikai?
Jā.
Tas ir tas pats slavenais banāns.
Tas ir tas slavenais banāns. Es nezinu, tu zināji jau par to banānu iepriekš?
Jā.
Jā?
Jā, banāns bija slavenis jau...
Džadži, es nezināju.
2019. Gadā.
Jā.
Šis banāns kļuva slavenis, un man pat vienam kolēģim Rīgā ir bilde, kur ir šāds banāns uzkrāsots milzīgs uz sienas. Mm. Jo loģiski, ka uzkrāsots, jo banāns nenostāvēs 5 gadus. Nu, banāni kļūst melni un...
Un tieši tādēļ, ka tāpēc arī šis cilvēks, kas nopirka, nevis nopirka tieši šo banānu, bet nopirka tiesības banānu ar izolācijas lentu līmēt pie sienas.
Bet svarīgi ir, kurš cilvēks
nopirka. Es noteikti zināju par to banānu, es gan jau aizmirstu.
Nu jā, bet kurš cilvēks? Cilvēks, kurš nopirka, tas ir kriptovalūtas magnāts. Kriptovalūta man automātiski saistās ar NFT, principā viņš ir nopircis tādu taustāmu NFT.
Un NFT, atgādināsim, ir kas?
Ak, Dievs, to izskaidrot ir nereāli. Nu, tu nopērc it kā īpašuma tiesības uz kaut kādu digitālo mākslas darbu, lai gan visiem varbūt tā bildīte ir, bet oficiāli tu skaities īpašnieks.
Mm-hmm. Teiksim, šo epizodu var leju pielādēt jebkurš.
Bet īpašnieks ir Elīna.
Jā.
Bet šeit sanāk, ka es drīkstu banānu tagad līmēt pie sienas vai nedrīkstu?
Tu drīksti līmēt, bet tas neskaitīsies tas.
Jā, visi zinās, visi, kas ir ieraudzīs to tavu banānu, tas nav tas. Man ļoti patīk tas, ka ar to pirmā banāna liktenis tajā 19. Gadā, ka viens čelis to nopirka, viņš nenopirka, viņš vienkārši norā un apēda kā performants.
Tā ļoti laba performants ēst banānu.
Jā,
tu, bet vairākas reizes lakam apēt to banānu. Bet ļoti labi, man šeit ir, jā, man gribētos, lai es varētu būt tas cilvēks, kas mājās var pielīmēt banānu pie sienas, bet man liekas, mans vīrs nelīdz galam saprastu, un tad man tur, man liekas, uz tvaiķeni būtu, es jau tā staigā.
Es domāju, man meitas noplēstu man banānu, ja es līmētu banānu pie sienas.
Augstāk.
Tu domā, viņas krēslus nebija.
Tas laikā motivācija dzīvē iet uz augšu, tad tas banāns ir kā mūžīgi.
Labi, es parunāšu ar sievu par šādu.
Jā.
Bet mums ir jāpadomā visiem, ko mēs varētu pielīmēt pie sienas. Jā, rakstīts, ka
bet kamēr par to nerunās pasauli, tas aizvien vēl būs kaut kas nekas. Tā savukārt ir māksla.
Jā, un cilvēki domā, kādas muļķības par banānu 6,2 miljonu. Ja mēs par to runājam, tad cena ir bijusi adekvāta.
Mm-hmm.
Katra centa vērts pirkums.
Es domāju, mēs katrs varam sev domāt, kas mums ir bijis tāds. Es saku, es jau stāstīju gan Uldim, gan Jānim citā, bet nu, mans vīrs reiz atrada absolūti perfektu ābolu, un es ļoti ilgi meklēju un vēl prasītu šiem cilvēkiem, kā es varētu viņu iebalzamēt kā pārsteigumu. Nu, es neatradu.
Un ābols sapuva.
Jā.
Žēl, perfektais ābols ir aizgājis. Mums garām, mums nolikt visiem bija iespēja, bet nolikt to turpinās. Ejam tālāk?
Ejam tālāk.
Par digitālo migrāciju?
Jā, kas visiem smēlas, kas ir blūskai?
Jā, es vēlētos apsveikt Uldi. Es redzēju, nu, es kā jau ilglaicīgs blūskai lietotājs.
Cik tad ilgi tu lieto?
3 dienas. Uldis tikai šorīt parādījās blūskajā. Kas ir blūskai? Blūskai ir principā jaunais Twitteris.
Nu jā, jo tas nav īsti jaunais X, jo tas blūskai sevi it kā mēģina iedzīvināt visu, kas Twitterī bija labs un X-ā nav labs.
Jā.
Tāda tā doma.
Nu jā, un kaut kā viņš jau aptuveni gadu bija uzbūvēta tā platforma, sākotnē viņa bija tikai ar ielūgumiem.
Līdz februārim,
un tad tagad viņa tā, nu, tā dzīvojas, nekas tur tā nebija, un pēc ASV prezidenta vēlēšanām sākās tā diezgan nopietna migrācija no X, vai nu cilvēks sāk dublēt, tā kā es kontus, vai arī daži pat izdzēsās vispār no X un pieredzisrījās blūskajā. Pēdējo dienu laikā katru dienu blūskajam nāk 1 miljons jaunu lietotāju. Un tiek prognozēts dažādas tur tie scenāriji, kāds varētu attīstīties, bet vēl pirms pāris nedēļām, jā, tur bija pilnīgi neviens neinteresē, kas ir blūskajā. Un tagad es esmu tur iekšā, man patīk pagaidām.
Daudz, tur ir sarunas, tur ir draugi.
Tur jau pamazām sāk notikt, un tie cilvēki, kas saka, jā, bet es tas echo chamber, chamber vienāds.
Vāries savā sulā.
Jā, vāries savā sulā, bet tur pat blūskajā es lasīju un neprecīzi citēju, tas, ka tad, kad es ar saviem čaumiem piekdienas vakarā aizēju ieēst kūciņas, kā Uldis teica, jā, man nav obligāti vajadzīgs pie galdiņa arī viens dusmīgs rasists, lai būtu viedokļu dažādība. Es varu iztikt tikai ar saviem čomiem. Un man liekas, blūskai šobrīd pagaidām ir tā čomu vieta, kur tu vienkārši vari brīvāk izpausties.
Bez tikai ar draugiem, tad arī tāds bulciņas ir sešinieki.
Jā. Es gatavojoties šai epizodei, mēs to darām, es palasīju Twitterī savus pirmo mēnešu tvītus, diezgan nokaunējos par to, ko es esmu rakstījis, jo tie tiešām bija tādi. Esam šeit, darām to, haha, cik te ir forši. Un šobrīd blūskajā sajūta ir ļoti līdzīga kā Twitterī, teiksim, pirmajos gados, tad, kad tur bija 1000 lietotāji no Latvijas, nu vai daži tūkstoši. Bet man ir bail tas, ka cilvēki jau tos savus ieradumus ņem līdzi un diez vai tur ilgi rakstīs, haha, esmu šeit daru to. Man bail no tā brīža, kad sāk čīkstēt, jo tas pats notika tajos Threads, kas ir sociālais tīkls arī Twitter līdzinieks, ko radīja Facebook, no Meta.
Jā.
Un tur cilvēki sākumā bija ļoti tādi jauki un saulaini, un tur vairāk tāds, nu, tāda Instagram sajūtiņa un influencer sajūtiņa, bet tur arī sāk čīkstēt un sūdzēties un viss kaut kas un tā. Līdz ar to epizodes sākumā tu jautāji, ko es darīšu ar savu ietaupīto laiku, lietojot īssaites un saīsinājumus telefonā, reģistrēšos 10 jaunos soctīklos. Tiekamies blūskai.
Jā, es vēl neesmu ielādējis aplikāciju, bet es esmu reģistrējusies, sakoju vienam cilvēkam. Inesē Bražē. Šautāts Inesē.
Inesē.
Mēs viņu tiekamies tiekās rītā.
Jā, es biju cerējis, ka man sako, bet nē.
Nē, man arī nesako.
Man arī nebija asprātīgāks, kam piesakot, lai man būtu viens, ka es sako vienam.
Un es atradu vienu cilvēku, kam ir tāds lietotāja vārds, kā man ir citur, un es domāju, vai tik tas neesmu es, un es esmu aizmirsis paroli.
Jo tev nekur... tik racvārds un uzvārds, tomēr.
Divi mēs esam Latvijā.
Jā. O, nopietni?
Jā, ir otrs. Mēs esam pazīstami.
Es būtu domājis, ka jūs esat kādi vismaz pāršķi.
Nē, nē, mēs esam divi. Un es saņemu viņu pastu reizēm. Tāpēc, ka man ir, nu, es esmu vairāk visur sareģistrējis savu vārdu uzvārdu, līdz ar to man atnāca tur viņa kaut kāda atlaižu karte no benzīna tanku, un tad mēs sazinājāmies. Tā kā mēs esam draugi, jā. Sveiciens Uldim Ziediņam. Un trešā ziņa, nu, tad tiekamies blūskai un skatāmies, kas tur notiks, un nenorakstām par agru.
Jā, like and subscribe.
Mēs tur vēl neesam, bet privāti mēs piesakojot Elīnai, viņai vajag draugus.
Ā, nē, es vēl neko tur neesmu skatījusies.
Vienalga,
tur būs daudz
Elīnai vajag. Jā, mēs gribam
lepoties. Es neko nekad nerakstu.
Jā, un nu, tad, kad viss svarīgais ir izrunāts, tad Latvijā sāks kašķis par garumzīmi, kas ir būtiski, nu, šķiet, garumzīmēm jābūt pareizām. Valodas centrs plāno tiesāties ar nepiekāpīgo Olēnas pašvaldību par medemciem nosaukumu.
Tas ļoti labi, man liekas, ka jāiet līdz tiesai. Jo kāpēc vienkārši kaut ko tur kādam uzrakstīt, man liekas, jāiet tiesāties. Es kā cilvēks, kas mācījies pāris mēnešus baltu filologos, absolūti šo atbalstu.
Man ļoti patīk tas, ka Olēnas novada pašvaldība klausās noliktavu, jo mēs jau no pirmās epizodes stāstām to, ka nevajag cepties par visādām, nu, lieliem notikumiem, ka tāpat pēc divām nedēļām tu paskaties un secini, ai, tas nemaz nebija tik svarīgi, kāpēc es toreiz tā par to sacepos. Un viņi arī iet šo te, nu, tādu mazbūtīgo, bet patīkamo, jo skaidrs, ka visiem gribas, lai novada nosaukums ir pareizs.
Ciemata.
Ciemata, jā. Tāpēc cīnies par to garumzīmu, nevis tur kaut kāds tur par budžetiem vai kaut kādām tur fiktīvi nodarbinātām.
Kam tad tu to budžetu dodas? Nevarēs saprast, kam visos dokumentos nepareizi sarakstīts.
Tad, kad viņi beidzot būs skaidrs, vai medemciems ir pareizi ar garo E vai rīso, tad to otru varēs uztaisīt par to fiktīvo pašvaldību.
Ļoti labi. Man pielicis tikai tagad.
Jā.
Tātad gaidām, ar nepacietību gaidām, kad atbrīvosies medemciems vai mēdemciems.
Nu, kā nu tur izcīnīsies? Tiesgan, nu, tur, tas, kā Valsts valodas centrs saka, ka tur bija tāda mēdemi, kas tur dzīvoja un bija augsmaņa un tā. Bet Edis Tompsons bija ierakstījis blūskajā, ka viņš nesaprot. Nu, kādā sakarā, jo tad īstenībā nu, ir tas kūkas, tāds ciemats Latgulē, kurš īstenībā ir kūki, no latgulēšu valodas koki.
Jā, es domāju, mums vajag iesūdzēt valodas centrs. Kaut ko iesūdzam.
Nu, šeit vai, kāpēc? Šeit valodas centrs tā kā neatgriež veco nosaukumu, to es nezinu.
Es pierakstu iesūdzēt.
Valodas centru.
Ka viņi neiesūdz viņus.
Un tas tā apdzīvotā vieta zelta dibens arī nemaz nav par dibenu, bet ir par poda dibenu, vai ne? Mm-hmm.
Ir apdzīvot vieta zelta dibens?
Tu esi no Latgales un tu to nezini?
Tāpēc, ka man...
Tu nezināji!
Man ir vabaļa, vabole, ir tāda vieta, kur ir ļelā, vaboles pagastā ir ļelos kļockas un mozos kļockas.
Nu jā, tā tad...
Labi, es nespēju, kur tu saki varam.
Tas, ko mēs varam no šī visu mācīties, iepazīst savu valsti.
Jā, un valodas
savu zemīti.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību, Jānis te runā svešu valodā kaut kādā, ko es nesprotu.
Nesāksim šo diskusiju. Tas, tad
tā ir atsevišķa valoda.
Jā, pasūtīs uz zelta dibenu.
Zināju, tāpēc es arī to sauku.
Jā, beigās mēs tradicionāli beidzam ar sēņu vēstīm. Un ziniet, ko visas sēnes saka pēc šīs epizodes?
Nē.
Subscribe!
Šautot sēnēm.
Jā, tiekamies nākamreiz.
Atā!